Ny mpiandro tsara mahafony aina ho an'ny ondriny. Evanjely masina no soratan'ny masindady Joany. Ny toko fafolo, andiny raika ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny jodina na hoe, izao no mpiandrondry tsara. Ny mpiandrondry tsara dia mahafony aina ho an'ny ondriny. Fa ny mpikarama kosa noho izy tsy mpiandrondry na tompony ondry. Vao mahita ny ambody tamy, dia lozany nandositra ny ondry, fa ny ambody no avelany eo isambotra sy ampiahaka azy satria mpikarama izy, ka tsy rarainy akory ny ondry. Izao no mpiandrondry tsara, sady malala ny ahy aho no fantatry ny ahy, tahaka ny alalan'ny ray ahy, ny alalako ny ray koa. Ary zao koa mafony aiko ho an'ny ondriko. Mbola manana ondry hafa koa aho izay tsy amin'ity valy ity, ka tsy maintsy hoentiko izy sy hiain'ny feoko, dia ho tonga valan'ondry tokana sy mpiandrondry tokana. Izao no tiavan'ny ray ahy, satria mafony aiko aho mba handraisako azy indray. Tsy misy maka azy amiko, fa ny tenako ihany no mahafoy azy. Manam-pahefana hahafoy azy aho, ary manam-pahefana handray azy indray. Izany no nodidy azoko tamin'raiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Tamin'ny evanjely izay nonitsika teo dia nanambara ny tenan'i Jesosy fa izy no mpiandrondry tsara, ary nambara mazava ny toetran'izany mpiandrondry tsara izany. Ny mpiandrondry tsara hoy izy dia manompo ary mafoy tena tanteraka, ary manolotra ny ainy mihitsy aza ho an'ny ondry. Manolotra ny ainy ho an'ny ondry ny Kristy, tsy iza izany fa isika kristianina tsirairay avy. Ary manao izany an-tsitrapo tsy anteritery fa mpitiavana tanteraka. Ny mpiandrondry tsara dia manefa ny adidiny amin'ny fiahinany ondry, mikolokolo, mitsabo ireo marary, manome hanina ireo noana. Izany tokoa no tokony toetsain'ny mpiandrondry tsara araka ny fanirian' Jesosy Kristy, izay mifanohitra tanteraka amin'ny toetsain'ny mpikarama. Tsy toy ny mpikarama ny mpiandrondry tsara, fa mafoy ny ainy ho an'ny ondriny. Ambaran'i Jesosy eto fa tsy vonona hiaro ny andehan'ondry ny mpikarama, fa ny ainy no avotany raha misy fahavalo tamy na amboadia tamy. Ny mpikarama mantsy manao ny asany noho ny fikaroany ny tompontsoa manokana, fa tsy noho ny fitiavana ny hasoany ondry. Tsy ao aminy ny toetsaina ijaly ho fanavotana ny ondry, ka noho izany tsy saha nolotra ny ainy velively izy ho an'ny andehan'ondry andrasany. Eto ary Jesosy Kristy dia mangataka amintsika mba ho mpiandrondry tsara, indrindra isika vita batemy. Tsy maintsy vonona isika nolotra ny antsika ho famonjena ny fanahiny ireo manodidina antsika, amin'ny alalan'ny ohatra tsara omentsika, ny asa fanaovan-tsoa, ny fampanjakana, ny asa fitiavanamana mantsy dia tsy misy tambiny naoviana naoviana. Ka aoka isika tsy hanao toy ny mpikarama manatanteraka ireny iraka omeny antsika ireny, ka hitady tompontsoa fa hanatanteraka azy ireny an-tsitrapo, tsy ankaterena fampitiavana tahaka nataon'i Kristy ho famonjena ny hafa.